Încep prin a vă pune o întrebare în această dimineață. Câți dintre voi ați vizitat celebrul turn din Pisa? Ia să vedem. Avem câțiva? Întrebarea e, de ce ați ales să vizitați turnul din Pisa? De ce e așa de celebru acest turn? Datorită înclinației sale, nu-i așa? Priviți ecranul. Un turn frumos, cu arcade, sculptat din marmură, din piatră, cu ziduri groase la bază, 2,44 de metri, cu o greutate de 14.500 de tone, care se ridică pe verticală la o înălțime de 5-6 de metri, cu 11 metri mai înalt decât hotelul Forum Continental din Arad. Un turn măreț, dar cu o problemă majoră, în loc să fie drept, e cârnă. Din ce cauză? Orice constructor, arhitect, inginer de rezistență îți va spune că fundația, temelia e problema. Și ăsta e adevărul. La doar 5 ani după debutul construcției, în 1173, pe când lucrau la ridicarea celui de-al doilea etaj, turnul a început să se încline. Problema fiind solul și fundația. Ei, nu-i de mirare, fiindcă încă din anii 600 înainte de Hristos, zonei acestei i s-a dat numele Pisa. Nu la întâmplare, ci în limba etruscă, limba zonei respective, Pisa înseamnă mlaștină. De aceea sunt și alte construcții medievale tot din Pisa, precum două biserici, a căror turle sunt și ele înclinate, inclusiv baptistierul în care Galileo Galilei a fost botezat, și ăla este înclinat. Solul e o problemă. Ei, constructorii știau care va fi înălțimea proiectului, știau care e textura solului și totuși, interesant, n-au săpat decât o fundație adâncă de 3 metri, care în timp a început să cedeze și turnul să se încline. Cu cât se ridica mai mult pe verticală, cu atât se înclina mai mult pe orizontală. De aceea și durata construcției s-a extins enorm de mult, pentru 199 de ani, tot ori clădit pe turnul ăsta. Ca și pentru pasajele din Arad. De fapt, în 1272, un arhitect pe nume Giovanni di Simone, dorind să compenseze înclinația turnului, ridică ultimile etaje, atenție, cu arcadele mai înalte decât în cealaltă parte, astfel încât când îl privești, îți dă o senzație de ondulare, ondulația turnului. În 1935, Mussolini hotărăște să intervină. Poate să oprească înclinarea perpetuă a turnului, nu se știe, dar el socotea că e o rușine Italiei să aibă astfel de clădire. Și ce face? Scoate pământ de sub fundație și toarnă ciment să nu mai cedeze solul. În 64, pentru contrabalans, guvernul italian toarnă 800 de tone de plumb în partea asta fundației, cumva să-l tragă în jos, iar în anii 90, de etajul 3 sunt ancorate cabluri de oțel cu prinderi care îl trag să-l îndrepte pe cât posibil. În urma acestor eforturi, unghiul de înclinație scade de la 5,5 la 3,9. Ce înseamnă treaba asta? 5,5 metri între vârful turnului și fundație. Imaginați-vă, 5,5 metri înclinat. O scăzut la 3,9, aproape 4 metri. Și ci că se dă garanție că pentru următorii 200 de ani turnul e stabil. Acum unii dintre voi care vreți să mergeți acolo, vă gândiți de două ori. Pică sau nu pică? Ei, care e lecția? Care e exemplul turnului din Pisa pe care vrem să o introducem astăzi aici? E foarte simplu. Noi, ca biserică, vrem să clădim pe verticală. Despre asta am vorbit în săptămânile astea. Ăsta e scopul lucrării noastre în sus. Dar n-ai cum să te gândești, să plănuiești, să visezi în a clădi pe verticală dacă n-ai o temelie solidă a edificiului tău. Cu cât urci mai sus, cu atât temelia trebuie să-ți fie mai puternică. Și evident că ne punem întrebarea care e temelia verticalității, ce stă la baza unei lucrări verticale, care e fundamentul oricărei biserici verticale. Și răspunsul îl găsim unde? În Sfintele Scripturi. Uitându-ne la prima biserică, la cea mai dinamică biserică din Noul Testament, în Faptele Apostolilor, capitolul 13, deschide Scripturile, vă rog, la acest pasaj. Dacă vrei să afli cum se închinau primii creștini, ce făcea prima biserică, ce credea, cum erau organizați, pe ce temelie clădeau, Faptele Apostolilor te duce acolo. Și azi vom identifica pasajul în care în cea mai dinamică biserică din Noul Testament, în Antiohia, temelia se pune și ceva se întâmplă. Și hai să ne uităm la versetul 1. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. În primul rând, aș vrea să observați aceste nume de lideri ai bisericii din Antiohia. Și vreau să-i luăm pe rând. Primul este Barnaba, da? Barnaba era un evreu provenit din diaspora, din Cipru, care însă în Ierusalim se convertește la creștinism. Îl cunoaștem din Fapte, capitolul 4, unde își îndeplinește semnificația numelui său. Bar înseamnă fiul cuiva, Nabas înseamnă încurajare, fiul încurajării, și îl găsim încurajând credincioșii persecutați în biserica primară. El este cel care devine mai apoi tovarășul de misiunea lui Pavel. Mai apoi l-ai pe Simon, numit Niger, o combinație de nume, un nume și o poreclă, Simeon sau Simon, nume evreu, Niger e în latină. Și știți ce înseamnă? Cel negru. Probabil ca înfățișare. Și nu-i ceva nou, știm și astăzi că sunt evrei în țări precum Etiopia, Eritrea, care sunt negri la culoare. Nu-i ceva neobișnuit. Dăm de Luciu din Cirena. Cirena era un oraș important în nordul Africii și Luciu, tradiția ne spune că ar fi devenit primul episcop creștin al Cirenei, undeva în nordul Africii. Mai apoi dăm de Manaen. Acest om, un pic mai diferit, era un evreu de viță nobilă, observați în text, crescut împreună cu regele, cu cârmuitorul Irod. Unele surse spun că ar fi fost un prieten, un consilier, un om cu influență, probabil bogat din curtea lui Irod. Și mai apoi dăm de Saul. Saul, fostul procuror șef al Ierusalimului, cel care a prigonit creștinii, dar care printr-un miracol, știm bine, Dumnezeu i-a schimbat viața și l-a urmat pe Hristos, schimbându-și numele din Saul în Pavel. El e apostolul Pavel. Și acum te uiți la numele astea și îți pui întrebarea, bun, dar ce denotă aceste nume? Uitându-ne la ele, observăm că sunt oameni de diferite naționalități, chiar de pe diferite continente, din contexte sociale diferite, din vârste, rase diferite, dar toți au o temelie comună, credința în Hristos. Toți au o chemare comună, acela de a-L propovădui, și toți au o lucrare comună, bazată pe ce? Și aici vine temelia. Pe cuvântul lui Dumnezeu. De unde știu, observați în text. Aceste nume sunt legate între ele prin niște calificative, niște caracteristici. Observați. Nu sunt doar membri simpli ai bisericii din Antiohia, ci erau proroci și învățători, oameni care aveau un lucru în comun, cuvântul lui Dumnezeu. Prorocii erau cei prin intermediul cuvântului corectau și încurajau biserica. Învățătorii erau cei care prin intermediul cuvântului explicau și ajutau să crească biserica în învățătura Scripturii. Cuvântul lui Dumnezeu era deci la baza, la temelia lucrărilor. Și asta se vede în următorul verset, în 5, unde primul lucru pe care îl fac când ajung în prima lor locație, în Salamina, observați, vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta e important de realizat. De ce? Fiindcă ajung să ia cuvântul, să-l vestească. Și interesant termenul. Nu ni se spune că au citit cuvântul lui Dumnezeu, ni se spune că l-au lecturat, că au dialogat, ci au vestit. Și în lexicon, înțelesul acestei expresii, are de-a face cu proclamarea cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. În limbajul nostru uzual, oamenii ăștia au predicat, au proclamat cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă predicarea e mai mult decât o simplă lecturare, citire sau expunerea unui text. E proclamarea cu persoasiune și autoritatea cuvântului divin. Dacă să ne uităm să facem un studiu în Faptele Apostolilor, veți descoperi că cea mai des întâlnită caracteristică a predicării era cu îndrăsneală. Oamenii ăștia când vorbeau, vorbeau cu curaj, cu îndrăsneală, cu persoasiune. Și vreau să uitați pe ecran la câteva exemple. În Fapte 4, vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. În Fapte 9 avem două pasaje în care ne spune cu îndrăsneală propovăduiau în numele lui Iisus. Fapte 14, vorbeau cu îndrăzneală în Domnul. Fapte 18, a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Fapte 19, a intrat în sinagogă Pavel unde vorbea cu îndrăzneală. Iar în Fapte 26, împăratul știe aceste lucruri, spune Pavel. De aceea am permit să-i vorbesc cu îndrăzneală. Apostolii n-aveau nicio reținere. Nu le era frică și nici rușine să proclame cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei credeau în autoritatea și puterea cuvântului. Și asta mă duce la primul punct, la prima piatră de temelie, primul stâlp al bisericii primare, care a fost Scriptura. Iată cum ne-l definim noi, fiindcă și noi l-am preluat ca stâlp. Noi proclamăm fără rețineri. În alte cuvinte, cu îndrăzneală. Autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă asta o găsim aici în practica apostolilor. Asta făceau primii creștini, indiferent de rasă, de naționalitate, de background, proclamau cuvântul. Și asta te ajută pe tine, cel care vii cu noi de o perioadă de timp, să pricepi de ce predicăm cum predicăm. Spunea cineva, mă, voi sunteți prea direct, riscați. E adevărat că riscăm, fiindcă nu vrem să trecem peste ceea ce e scris și nici să adăugăm la ceea ce este scris. De aceea nu este teamă sau rușine să abordăm orice pasaj din Scripturi, fiindcă asta e premiza, de aici pornim. Țin minte, la începutul lucrării mele m-am hotărât să predic mai puțin tematic și mai mult expozitiv. Adică să iau o carte a Scripturii în întregime și să trec prin ea verset cu verset, tocmai ca să nu fiu ispitit să aleg ce vreau eu dintre versete, cele care îmi convin, cum de obicei se întâmplă când predici tematic, ci să fiu forțat de Scriptură să trec verset cu verset prin ea, așa cum i-a dat. Păstoream o biserică în vremea aceea și predicam o serie de mesaje din cartea 1 Corinteni. La un moment dat ajunsesem în capitolul 9 și unul din păstorii acelei biserici mă întreabă. Spune-mi, ce vei face când vei ajunge în capitolul 11? Păi ce să fac? Îl voi predica ca și până acum, verset cu verset. Nu poți! Eventual, partea a doua, dar prima parte, cea cu acoperământul femeii, nu-l vei predica. Și evident, l-am întrebat, dar de ce? Fiindcă ești liberal! Noi avem o poziție a bisericii pe tema asta și nu vrem să ne abatem de la ea. Și atunci l-am întrebat frumos, interesant, oare cine-i liberalul dintre noi? Eu care vreau să predic întreaga Scriptură sau dumneata care vrei să decupezi, să eviți acest pasaj și nu mă las să-l predic? Și întrebarea de fond e, de ce vă este teamă? Păi mi-e teamă că o să le spui oamenilor că acest text trebuie interpretat în contextul lui cultural și că acoperământul ținea de practici legate de obiceiurile celor din Corint, care nu mai sunt valabile astăzi. Ba în plus te vei lega și de versetul 15, care spune că de fapt părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Și l-am oprit și am zis, stai un pic, văd că știi despre ce e vorba. Atunci, de ce ți-e teamă? Fiindcă nu vrem să ne schimbăm poziția noastră față de acest subiect. Fă ce vrei, se întoarce și pleacă. Vedeți, despre asta e vorba, dragii mei. Noi nu putem face ce vrem noi. Nu putem decupa pasaje sau forța interpretări doar fiindcă o tradiție ne impune. Și nici nu ne e frică să ne atingem, cum a mai zis un alt coleg, tot păstor, tu te atingi de vacile sacre ale bisericilor noastre. Nu eu mă ating. ci cuvântul lui Dumnezeu se atinge atunci când, predicând expozitiv, nu mai poți să faci slalom printre versete, ci ești obligat să treci prin ele. Și uneori dai de astfel de subiecte tabu, care deseori, cu întristare o spun, sunt impuse în biserici, dar neexplicate în biserici. E, dacă altora le este teamă, sau au rețineri să le expună, nouă nu. Fiindcă noi suntem dedicați predicării expozitive a întregii Scripturi. De aceea insistăm mereu spunându-vă, aduceți-vă Bibliile cu voi la biserică. Să urmăriți și voi cuvintele, versetele, pasajele, așa cum sunt date. Iar dacă n-ai o Biblie, avem noi să-ți dăm. Du-te la standul de carte, avem Biblii să-ți donăm. De ce? Fiindcă noi credem în ceea ce Martin Luther, Părintele Reformei, a spus, sola Scriptura. Scriptura e singura, sola autoritate în materie de credință și practică. De aceea e un stâlp al lucrării noastre. Vreau să închei acest prim punct cu o întrebare pe care ți-o las să-i răspunzi în grupul tău mic. Ce te-a reținut? Sau te reține să vorbești altora din Scripturi? Dacă e să începi o conversație cu un necredincios, ai începe cu pasaje din Scripturi, care ar fi alea? Și de ce da sau de ce nu? Niciodată să nu te rușinezi de Scriptură. Să-ți fii un stâlp al credinței tale, fiindcă a fost un stâlp al bisericii primare, o biserică verticală. Și ești un stâlp al nostru. Hai să mergem la următorul verset. Observați versetul 2. Pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis, puniți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și prima expresie ne interesează, fiindcă asta sare în ochi. Pe când slujau Domnului. În original, cuvântul ne provine din leturgeo, de unde în limba română avem cuvântul liturgie, tradus în dex, ca fiind principala slujbă bisericească creștină, serviciul divin creștin. În original, verbul are de-a face cu o slujire publică a unei autorități. În contextul creștin, fiindcă cuvântul s-a creștinizat, are de-a face cu acea slujbă de închinare pe care orice biserică, indiferent că e catolică, că e ortodoxă, că e protestantă, o practică în felul ei duminică de duminică, când credincioșii se adună să se închine Domnului. Și asta făceau acești oameni, se închinau public. Și spun închinare, fiindcă există o legătură între liturghie și latrie, cuvântul folosit în Scripturi pentru adorare, pentru devotament, venerație față de cel divin. Și acest aspect este extrem de important. De ce? Fiindcă venirea bisericii este închinarea. Dacă vrei să-L glorifici pe Dumnezeu, închinarea nu poate fi ceva adiacent slujbei tale, o umplutură a programului până la predică. Închinarea are valoare egală cu predica și asta o găsești în biserica primară. Un serviciu de închinare organizat. Observați ce menționați aici? Erau responsabili în a conduce biserica în închinare. De ce? Fiindcă închinarea era încă un stâlp al bisericii primare. Un stâlp pe care, iată, îl avem și noi. Și îl definim în felul următor. Noi îl adorăm cu toată ființa pe Iisus Hristos prin închinare. Și o facem organizat după un program, cu anumite elemente clare, în alte cuvinte, avem și noi o liturghie. Fiindcă dați-mi voie să vă spun, nu există biserică fără liturghie. Liturghia stabilește modalitatea închinării fiecarei biserici. Ea este mijlocul prin care biserica, în funcție de context și chemarea ei, își atinge scopul, glorificarea lui Dumnezeu. Dar aici apare și problema. Când liturghia, programul, în loc să rămână mijlocul prin care biserica își atinge scopul, devine scop în sine. Și accentul se mută de pe verticală, pe orizontală, de pe închinare, pe program. Și asta e capcana în care noi ne luptăm din greu să nu cădem. Și asta explică de ce ne închinăm cum ne închinăm în Harvest. Și dați-mi voie să fac o paranteză legată de această temă. Orientarea pe programe versus orientarea pe scop. Există biserici orientate pe program, pe liturghie. Am fost și eu, ați fost și dumneavoastră în ele. În acest gen de biserici, programul liturghiei e ținta. Și vreau să vă dau două exemple cu care cred că sunteți familiarizați. Sunt oarecum sensibile, dar noi suntem realiști. Le spunem lucrurilor pe nume. Primul vine din mediul ortodox sau catolic. Cred că ați fost și dumneavoastră în anumite biserici în care liturghia e vie. Cântecele alea pătrund în adâncul sufletului tău, iar când preotul se ridică și proclamă cu îndrăzneală explicit pe înțelesul tuturor cuvântul lui Dumnezeu, te simți edificat. Pe de altă parte, am fost și eu în destule biserici în care preoții recitau, citeau, cântau liturghia și rugăciunea mecanic, sec, ca pe un ritual repetativ, slovă fără Duh. Și credincioșii, ba chiar și preoții ceilalți, în timp ce slujitorul ăsta cânta, unii vorbeau între ei, alții ieșau, alții stăteau pierduți așteptând să se termine. Unii chiar dintre cei care susțineau liturghia o bolboroseau, o cântau fără vreun înțeles, ca și cum ar fi o formulă magică care trebuie rostită și trebuie terminată, fiindcă ritualul trebuie făcut. În alte cuvinte, nu închinarea sufletului, ci liturghia era prioritatea pentru ei. Liturghia devenea scop în sine. Și vei spune, da, noi nu avem liturghie. Toți avem liturghie. Problema noastră e că o avem sub o altă formă și în bisericile protestante sau neoprotestante, capcana e în cealaltă extremă. Nu a ritualului rigid și impersonal unde se poate ajunge, ci a libertății, lejerității și dezorganizării cu care se face. Exemplu? Îl știți și voi. Cu 5 minute înainte de începerea slujbei, vezi păstorul că aleargă. Aleargă cu un bilet în mână și scrie nume. Apoi, dintr-o dată, începe serviciu și dă o cântare comună, în timp ce de data asta bilețelele încep să-l asalteze. Dar mai dă și un cor să câștige timp și îl vezi cum începe să joacă șah. Ce piesă să mute? Cum să aranjeze programul astfel încât toți cei dăpăliți să se poată participa? Și apoi, spre satisfacția lui, începe să taie de pe listă. Și pe tot parcursul, oricum, lista aia devine preocuparea lui. Cum să fie sigur că toți cei înscriși vor participa? La un moment dat, într-o astfel de situație, după aproape 2 ore de program plin cu solouri, cor, fanfare, anunțuri, poezii, cuvinte de salut, predici, așteptam și eu să-mi vină rândul. Păstorul se ridică și cere îngăduința bisericii să lungească programul, fiindcă Domnul a dat har. Eu nu prea simțeam harul, dar vedeam programul. Okay? Încă nu era bifat. Ceva trebuia să mai meargă. Durerea cea mai mare a fost privind biserica. Obosită, plictisită, lumea se vânzolea, rețelele de Wi-Fi nu mai făceau față. Dar nu pentru el. El era foarte atent la lista aia să fie bifată, domnule, până la final. Și sincer vă spun, m-am și îngrozit, fiindcă de vreo 2 ori m-am chircit sub scaun. Că un solo o sunat așa de fals, încât mi-era rușine de rușinea lor. La un moment dat, un cântăreț a venit care nici vorbă să fi vorbit cu organistul. Dar cântărețul a început să cânte și organistul, intenție bună, a vrut să-l ajute. Și a început, s-au încurcat unii pe alții. M-am înfiorat, din păcate nu-i prima oară. Vă spun sincer, mă tot întreb, și asta e întrebare serioasă, cum poate un lucrător, un om care răspunde de serviciul divin, de liturghia unei biserici, să poată să permită așa ceva? De când și până unde a ajuns programul bisericii mai important decât închinarea Domnului? De când frica de a mulțumi a se traduce a nu supăra pe fratele X și pe sora Y? De când frica de oameni a înlocuit frica de Dumnezeu care așteaptă închinare, nu program artistic în biserică? Sau mai rău, de când frica de dirijorul de cor sau de fanfară a ajuns să intimideze păstorii? Programul de pe orizontală înlocuiește închinarea de pe verticală și nu de puține ori, din păcate, omoară. Și aici e problema. Când ajungi să devii mai preocupat de program, de ritual, decât de închinare. Și în loc ca închinarea să devină program, programul devine închinare. Exact pe invers. Uitați-vă în text. Credincioșii ăștia din Antiohia aveau și un program. Aveau o liturghie. Dar observați, cui se închinau ei? Cui slujau? Domnului! Aveau un mod de organizare a slujbei lor, dar Totul era orientat pe scopul liturghiei și ăla era Domnul. Ei slujeau Domnului și când slujești Domnului, totul se subordonează acelui scop. Asta înseamnă că dacă trebuie să schimbi, să adaugi, să tai, o vei face. Și vei încerca să elimini orice lucru care îți va duce biserica de pe verticală, pe orizontală. Și va determina oamenii să se plictisească, să nu participe, să rupă închinarea, să devină o rutină. În alte cuvinte, când scopul tău e închinarea, programul va sluji închinării și nu invers. Nu-ți poți permite să faci din închinare program în care admiri pe unii oameni, dar în același timp uiți să-L admiri pe Dumnezeu. Pe de altă parte, nici nu poți renunța la program. Liturghia în sensul ei, la asta face referință, o slujbă de închinare publică a bisericii într-un cadru organizat. Și noi în Harvest asta facem. Avem și noi, e adevărat, programul, ba chiar e scris, e o liturghie ce avem, specifică viziunii și stilului nostru. Dar e pregătit din timp, nu ad hoc. Să vă dau un exemplu. Eu de obicei îmi termin predica, lucrez la ea marți, o termin undeva miercuri. După care liderul de închinare ia legătura cu mine și îi spun un pic direcția înspre care mergem. Și el începe să croiască programul până vineri. De ce până vineri? În cazul în care sunt puncte noi, melodii noi și așa mai departe, vineri să poată să le trimite instrumentiștilor, vocaliștilor, care să se pregătească, fiindcă sâmbătă vor avea repetiție. De ce? Fiindcă repetiția e importantă, fiindcă tu vii aici nu să cânți omului, ci Domnului. De aceea repetă sâmbătă și atenție, repetă și duminică dimineața la 7:30, în care unii dintre voi încă vă întoarceți pe cealaltă parte, ei s-a aici și repetă. Și repetă tot. Nu doar cântare, ci tranziție, intervenții, rugăciuni, tot. De ce? Să fie sigur că totul se leagă. Că nu-i sacadat, că n-ai pauze moarte, că nu există interferențe în închinare, astfel încât mintea și duhul omului să rămână conectate pe verticală, de la un capăt la altul. De ce? Fiindcă când tu și cu mine venim aici duminică dimineața, fiecare venind de pe orizontală, cu probleme, cu poveri, cu ideile noastre, în închinare tu vrei să-l iei pe om de pe orizontală, să-l duci pe verticală. De aceea dacă simțim că există vreun element din program care distrage atenția, care nu se potrivește, care îl scoate pe om de pe verticală, îl scoatem și noi fără probleme. Fiindcă preocuparea noastră în închinare este El. De aceea noi spunem mereu în Harvest, noi nu venim aici să cântăm, noi venim aici să ne închinăm. Și asta explică stilul, forma, structura după care o facem. De ce? Fiindcă închinarea este un stâlp al bisericii noastre. A fost pentru ei, este și pentru noi. Și repet cum ne-l definim. Noi adorăm cu toată ființa pe Iisus Hristos prin închinare. De aceea, pe cât de serios luăm predicarea, pe atât de serios luăm închinarea și ne luptăm să nu facem din ea program, ci să o ținem pe verticală. De fapt, o și numim închinare verticală. De ce? Fiindcă vă rog să observați în text ce se întâmplă când cuvântul e proclamat și numele lui Iisus e înălțat. Observați, pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Când predicarea și închinarea merg mână în mână, Dumnezeu apare. Nu trebuie să stărui, să ceri, să cauți Duhul Sfânt. Predică cuvântul cu îndrăzneală, închină-te cu pasiune și Duhul Sfânt vine la sigur. N-am ajuns până acum să văd biserici în care cuvântul să fie proclamat cu putere și închinarea să fie vie și dinamică, în care Duhul Sfânt să nu fi fost prezent. Dar am fost în destule biserici în care se vorbea, se cerea la nesfârșit Duhul Sfânt, dar nici urmă de Duh, fiindcă ori predicarea suferea, ori închinarea adevărată lipsea. De aceea aceste două practici convingeri sunt stâlpii bisericii noastre. Primii doi, fiindcă urmează și al treilea, care e, observați în text, e aici. Pe când slujau și posteau. Postul în Scripturi e întotdeauna legat de rugăciune. Și în textul nostru la fel, observă versetul 3. Atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, au postit și s-au rugat. Al treilea stâlp, rugăciunea. Rugăciunea îmbibată în post. Interesant, mai importantă decât implicarea și misiunea. Dar de unde știi asta? Observați detaliul din text. nu i-au lăsat să plece până ce n-au postit și s-au rugat pentru ei. Și asta mă miră. Fiindcă vorba aia, Duhul Sfânt în mod direct le vorbește și îi trimite într-o lucrare specifică. Și când Duhul Sfânt îți vorbește, tu zbori. Interesant că ei nu zboară, ci sunt opriți. Nu i-au lăsat să plece chiar dacă Duhul Sfânt le-a vorbit. De ce? Fiindcă trebuiau să se roage și să postească pentru ei. Și asta trebuie să faci și tu. Ți-o zic direct. Vrei să te căsătorești, indiferent cât îl iubești. Ia-ți un timp când împreună cu el, înainte de a dea confirmarea hotărârii, să stați, să postiți, să vă rugați. Ți s-a pus pe tavă o ofertă extraordinară de muncă, vreo afacere incredibilă. Înainte de a o semna, ia-ți timp să postezi, să te rogi. Dar frate, după masa asta m-a dat termen. Hei, de unde îți vin ofertele? Cine îți dă har? Cine îți deschide uși? Ăla de la firma cu tare, Dumnezeu, care dacă ți-a dat oferta asta, o ține și pe mâine, îți spun eu. Dar așteaptă să-ți vadă inima. Orice hotărâre majoră în viață, nu te pripi, ci pregătește-o, coace-o, dospește-o în post și rugăciune și vei vedea diferență. Și între voi care veniți mai noi la credință, ne întrebați de multe ori pe acest subiect, ce e postul? Îmi place unii vin și mă dă, frate păstor, la ce am deslegare? La nimic! Când postești, postești. Adică în ziua aia nu mănânci nimic. Poți lucra liniștit, dar te vei ruga mai mult. Vei renunța la anumite plăceri și în ziua aia te vei focaliza pe Dumnezeu. Mai ales când ai de-a face cu lucruri spirituale. Nu ți-ai pus întrebarea dacă Duhul le-a vorbit atât de clar, de ce totuși aleg să postească și să se roage? Fiindcă postul e arma spirituală cea mai puternică împotriva duhurilor. Mai țineți minte când ucenicii la un moment dat, cu toată autoritatea delegată de Iisus Hristos, n-au reușit să elibereze un om. Și vin la Iisus, Doamne, dar nu se poate, nu, ce se întâmplă, Doamne? Și ce le spune Iisus? Acest soi de draci nu iese decât cu post și rugăciune. Sunt anumite lucrări atât de mari încât ele trebuie pregătite în post și rugăciune. Sunt anumite întărituri atât de tari încât nu pot fi sparte fără post și rugăciune. Sunt anumite legături atât de strânse în trup, în sentimente, în minte, în suflet, încât nu pot fi rupte decât prin post și rugăciune. De aceea noi mereu vă îndemnăm, postiți, rugați-vă. De aceea noi avem în grupurile mici săptămâni de post și rugăciune. Dăm voie să fiu personal și direct. Oare câți dintre noi realizăm semnificația colosală a postului și rugăciunii? Oare câți din membrii grupurilor noastre mici chiar țin post când grupul lor e programat să-l țină? Tu știi că întreaga noastră lucrare în ziua aia de post în care ești programat, tu depinde de tine? E o luptă mare spirituală în ce facem noi aici. Avem mare nevoie de ajutor. Cum îl accesăm? Prin post și rugăciune. De aceea avem nevoie de fiecare credincios. Există o putere aparte când doi sau trei, nu doar unul singur, doi sau trei sunt adunați în numele meu, spune Hristos. Mai ales când ei postesc. De aceea noi cerem ca trei grupuri să fie în post și rugăciune săptămânal. Astfel încât din fiecare grup, măcar o persoană să poată să cuprinde o zi a săptămânii, astfel încât toate zilele săptămânii să fie cuprinse în post și rugăciune și printr-un lanț unde toate grupele sunt programate, fiecare zi a anului să fie în post și rugăciune. Vreau să te întreb, tu ai continuat sau ai rupt lanțul? Nu știu dacă îți poți imagina cât de importantă e prezența sau absența ta de la post și rugăciune în acea zi. Cele două ore de cuvânt și închinare de aici de duminică sunt rezultatul la ore întregi, a minute cumulate împreună de la zeci de credincioși care în săptămânile astea s-au rugat pentru ce se va întâmpla aici și nu numai aici, în consiliere, la tineret, la catecheză, la mentorare. Aici e un câmp de luptă și avem nevoie de artilerie și artilerie ești tu când în post și rugăciune aduci armamentul greu să schimbi soarta războiului. Numai ce am terminat cartea, Daniel. Ții minte, după 21 de zile de post și rugăciune, vine îngerul și spune, Daniele, nu dispera, continuă să te rogi. Din prima zi ți-a fost ascultată rugăciunea, dar ne-au trebuit 3 săptămâni să vină și arhanghelul Mihail, să putem să mutăm frontul spiritual, fiindcă e o luptă spirituală. Ei, credincioșii din Antiohia au înțeles lucrul ăsta. Și interesant, chiar dacă primesc o vedenie, chiar dacă aud o voce clară din partea Duhului Sfânt, chiar dacă au o chemare limpede, nu se aruncă în implicare decât după ce postez și se roagă mai întâi. De aceea rugăciune în stâmp al bisericii noastre. Și îl definim în felul următor. Noi credem cu tărie în puterea rugăciunii. Și câte mărturii avem în acest sens? Săptămâna trecută, mă sună o persoană care mi-a cerut un sfat cu vreo 2 luni în urmă. Atunci era căzut, deprimat, confuz, nu mai avea chef de nimic. Locul lui de muncă, pasiunea vieții lui devenise o povară, ajunsese să urască să meargă la servici. Și asta nu din cauza muncii, ci din cauza conducerii, mai specific a șefului, care îi tăia orice inițiativă și nu făcea nimic, deși instituția mergea din rău în mai rău. A venit să-mi ceară un sfat, să plece sau să stea. Și am zis, măi, înainte de la orice hotărâre, ce ar fi să-ți iei pentru următoarele 2-3 luni de zile, câte o zi de post pe săptămână și să duci problema asta de pe orizontală, pe verticală, fiindcă nici eu, nici altcineva nu-ți poate oferi soluția cea mai bună decât Dumnezeu. Și mă sună în zilele astea copleșit, abia putea vorbi. Nu-ți vine să crezi ce s-a întâmplat. Aseară aveam ședința noastră obișnuită și șeful, din cauza căruia trebuia să-și dea demisia, i-a înștiințat că pleacă, subit, fără explicații. Și în urma acelei hotărâri, cei din instituție l-au rugat pe el să ia locul și i-au dat mână liberă să-i pună pe picioare. Era șocat, ușa s-a deschis larg înaintea lui. Cristi, ce să fac? E ce i-am spus. Post și rugăciune. Timp în care să-ți poți crea strategia și viziunea, timp în care să lași pe Dumnezeu să lucreze. De ce rugăciune, de ce nu planuri, de ce nu implicare, de ce nu ședințe? Fiindcă Dumnezeu răspunde rugăciunii și când El îți dă inițiativa, El îți dă și înfăptuirea. Dar poate îmi vei spune, Cristi, dar eu chiar nu văd nimic. Eu n-am nici măcar o ușă la care să mă uit. Dă pe minte să o deschid sau să o închid. Ce-ar fi să-ți faci timp și să asculți mărturiile duminică seara? Dumnezeu vorbește prin oameni și duminica trecută am auzit aici o mărturie a unei persoane care a ajuns într-o depresie atât de cumplită încât pentru câțiva ani întreaga ei familie, soț, copii, părinți, i-au fost afectați. Nu mai avea nicio ușă deschisă, nicio speranță, nimic. Psihologii și psihiatrii n-au mai știut ce tratament să-i mai dea, să iasă din blocaj. Până într-o zi, când singură fiind acasă, în bucătărie, s-a aruncat pe genunchi și, mai țineți minte ce a zis, m-am rugat cum nu m-am mai rugat în viața mea, din tot sufletul meu, cu toată puterea mea, la nesfârșit. Și când s-a ridicat de pe picioare, a fost un alt om. Și azi vrea să-L mărturisească pe Iisus, fiindcă El i-a readus rostul în viață, dăruindu-i mai mult decât eliberarea, mântuirea. Câți dintre noi de aici n-am fost eliberați din stări și situații de-a dreptul imposibile? Câtora dintre noi nu i-a dat încă o șansă Dumnezeu când lumea asta nu i-a dat niciuna? Câte trofee ale harului și puterii divine avem în această biserică? E cineva aici? De ce? Fiindcă Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Atunci când Duhul tău se unește cu El pe frecvența rugăciunii. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dacă diavolul vrea să te atace într-un aspect al vieții tale de credință, ăla e rugăciunea. De aceea sunt atâția creștini care nu se mai roagă. De aceea mulți n-au niciun chef de rugăciune. Cheamă-i la orice, dar nu-i chema la rugăciune. Simt o repulsie fizică în ei. Ce-ar fi să te întreb dacă treaba asta e normală? De ce simți ceea ce simți? E normal, fiindcă firii tale pământești nu-i place când tu de pe orizontală te așezi pe verticală. De aceea când simți acel nod în gât, în stomac, când subconștientul tău respinge rugăciunea, tu fă exact contrariu, du-te și te roagă. Roman 6, omorâți mădularele firii. Și spune lui Dumnezeu, sincer și deschis, Doamne, n-am niciun chef să mă rog. Doamne, simt un blocaj, eliberează-mă, dă-mi putere să mă înfrâng pe mine însumi. Dați-mi voie să vă provoc în dimineața asta. În buletinele voastre ați primit o foaie, unii roșii, alții galben, alții verde, albastră, albă. La finalul acestui mesaj, pe foaia asta, vreau să-ți scrii motivul tău, atenție, nu de rugăciune, de mulțumire. Orice. Orice bine pe care Dumnezeu ți l-a făcut, poate în zilele astea, poate în vara asta, ca un răspuns la rugăciune. O să-ți dăm și un pix la un moment dat. Scrie, de ce? Fiindcă rugăciunea nu înseamnă doar cerere, ci și mulțumire și slăvire și uneori mă mir cum putem ore întregi să nu dormim. Zile întregi ne agităm, strigăm, cerem ajutor, căutăm soluții și când primim răspunsul, nici măcar 30 de secunde n-avem să-i scriem un mulțumesc frumos lui Dumnezeu. Și asta mă mire când mă uit la vasul ăsta, de-aia adus aici în față. Mi se pare ciudat cum de vasul ăsta nu se umple. Mi se pare ciudat cum știu că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor multora dintre voi când mărturisiți. O, dacă ar fi fost un vas pentru cereri de rugăciuni, probabil că la fiecare 3 săptămâni trebuia să-l golim. Dar e un vas cu mulțumiri. Răspunsuri la rugăciuni. Aduceți mulțumirile voastre ca jertfă. Asta e un lucru plăcut înaintea lui, spune cuvântul. Gândește-te la un motiv de mulțumire și în final scrie-l și pune-l în acest vas. Sau mai mult, ce-ar fi ca la începutul acestui an bisericesc să iei o hotărâre? Că în următoarele luni, de ce nu începând de azi, să-ți schimbi în bine viața ta de rugăciune. Să-ți iei acel timp zilnic cu Dumnezeu. Să-ți pui deoparte ora aia 6 în calendarul tău, zi de miercuri, când ești aici cu întreaga biserică și duci poverile ei și pe umerii tăi. Că ți-ai un angajament, că nu mai vei fenta postul și rugăciunea în grup. Că te vei ruga cu nevastă ta și cu pruncii tăi. Noi n-avem la întâmplare stâlpul rugăciunii numai să fie pus pe un perete, ci să-l trăim în viața noastră de zi cu zi. Credincioșii din Antiohia au luat-o în serios. Și rugăciunea, și închinarea, și cuvântul. Și fii atent ce s-a întâmplat. Următorul verset. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât în Seleucia și de acolo au plecat cu corabia în Cipru. Și de acolo, dacă citim, au ajuns în Salamina, și de acolo în Pafos, și de acolo în Perga, și din Perga în Antiohia Pisidie, de acolo în Derbe, de acolo în Listra. Și în capitolele care urmează, ni se descriu traseele, locurile unde ei au ajuns, atenție, și ce au făcut. Ce se întâmplă când într-o biserică există scriptură, închinare și rugăciune? În mod natural va exista și evangelizare. Tu nu poți să ții pentru tine, tu te duci și spui altora ce-a făcut Dumnezeu în viața ta. În aceste locuri, ei nu merg să le viziteze. Ei nu merg să facă negoți, ei nu merg acolo să cunoască oameni, să-și facă selfie-uri, ci merg să evangelizeze. De ce? Fiindcă evangelizarea era al patrulea stâlp al bisericii primare, a bisericii verticale. Și evangelizarea, știm de data trecută, este primul pas în ucenicizare. O ucenicizare bazată pe cuvânt, pe închinare, pe rugăciune. Totul vine la pachet. Evangelizarea. De aceea și noi mereu suntem preocupați să vă vorbim deschis de nevoia mântuirii voastre. De puține ori vă provocăm să luați o hotărâre personală pentru Hristos, fiindcă și pentru noi evangelizarea e un stâlp. De aceea avem cateheză, un curs în care ajutăm pe oameni să înțeleagă calea mântuirii. De aceea avem botez, acel moment al oficializării publice, a predării tale. De aceea avem evenimente de evangelizare, avem mărturii, vindem cărți, donăm Biblii, fiindcă ne interesează sufletul vostru. De aceea acceptăm pe oricine, indiferent de trecut, de statut social, de stare, de număr de păcate sau de diplome pe raft. Dar pe la crucii lui Iisus, pământul e neted. Nimeni nu mai presus decât altul. Toți avem nevoie de mântuire. Și toți sunt acceptați când vor să se pocăiască. De aceea noi suntem aici să te primim așa cum ești tu. Dar ascultă-mă, să nu te lăsăm să rămâi așa cum ești tu, ci să te ajutăm să-L întâlnești pe Hristos, fiindcă Hristos te va schimba. Nu religia te va schimba, nici măcar Biblia nu te va schimba. Biblia e doar un mijloc, se ducă la Hristos. Hristos prin Duhul Sfânt te schimbă. Și am admirat zeci de vieți schimbate an de an, oameni din toate segmentele societății. Ingineri și interlopi, profesori și prostituate, directori și deținuți. Chiar acum avem la catecheză un om care a făcut 17 ani după gratii. De ce? Fiindcă Evanghelia, când se atinge de viață, o schimbă. Un om salvat este un om schimbat. Sau reversul. Nu e schimbat? Mă întreb dacă e salvat. Fiindcă Evanghelia schimbă. Evanghelia iartă, Evanghelia oferă o nouă viață. Și ție celui care poate ne urmărești și nu ți-ai mai dat vreo șansă. Lumea asta nu ți-o dă. Poate că nici oamenii nu ți-o mai dau. Dar Dumnezeu ți-o dă când îl cauți cu sinceritate, când îl cauți cu pocăință, Dumnezeu întinde mâna și noi la fel. Fiindcă, repet ce am mai zis-o de atâtea ori, în Harvest noi nu vrem să fim un muzeu de sfinți, ci un spital pentru cei păcătoși. De aceea nu ne este rușine de nimeni și nici nu vom condamna pe nimeni atâta timp cât din toată inima îl caută pe Dumnezeu. De aceea mai ales, dacă ești un fiu risipitor, și poate din jenă la momentul ăsta ne urmărești pe net sau pe televizor. Spun asta fiindcă mi-au mărturisit atâția fii risipitori că le era rușine să vină în biserică. Hei, nu te mai ascunde în spatele ecranului. Caută-L pe Dumnezeu. Prin credință vino. Fiindcă Dumnezeu știe inima. Și dacă El te iartă și te primește, cine suntem noi să te putem refuza? Hristos a venit în lume să caute și să mântuiască pe cei ce erau pierduți. Asta a făcut-o Barnava, asta a făcut-o Simon, Luciu, Manaen, Saul. N-au mai putut rămâne în Antiohia, ci au început să meargă să spună oamenilor despre Hristos și mântuirea Lui. Te întreb, tu cui ai vorbit despre Hristos în ultima perioadă? Te-ai rugat cu cineva, cu un necredincios? Ai adus cu tine aici pe cineva dezinteresat de Dumnezeu? Știi bine că asta nu e doar datoria pastorilor, ci mandatul nostru al tuturor și al tău. Evanghelizarea, precum închinarea, cuvântul, rugăciunea, nu sunt doar stâlpii bisericii, sunt stâlpii vieții tale de credință. Am o provocare. Ce-ar fi ca începând de azi până la Crăciun, în următoarele 3 luni, să cauți să aduci aici măcar un om? Poate colega ta de la școală, dacă nu aduce aici măcar 2 vinere la tineret, poate vecinul sau colegul tău de muncă, dacă nu reușești aici, măcar în grupul tău mic. Vă puteți imagina cum ar fi ca fiecare dintre noi, sute de oameni care venim aici duminică de duminică, am aduce o persoană să o expunem cuvântului lui Dumnezeu în următoarele 3 luni? Nu te gândi cum îți va răspunde. Vino și ascultă mărturile candidaților de botez. În ce circumstanțe total ciudate, unii dintre ei vrășmași declarația lui Hristos. Nu vreau să aibă nimic de-a face cu pocăința. Dumnezeu i-a atins. Și ei se miră. Și azi regretă că n-au făcut-o mai din vreme. Nu te lăsa prins de îndoiel și credință. Și prin credință cheamă, invită, vorbește. Niciodată tu nu știi cum Dumnezeu poate lucra. Uneori chiar și prin circumstanțe de-a dreptul ciudate, neînsemnate. Tot duminica trecută, la mărturii, am avut 2 frați. Care din curiozitate au ajuns în biserica noastră acum 2 ani la un eveniment de evangelizare, imediat după Crăciun. Sala era arhiplină. Și rog pe Marcel, mai hai, fă cumva, mai aduncă 4 scaune, fiindcă lângă bradul de Crăciun, nu chiar sub brad, dar aproape, da? Mai era o porțiune pentru exact 4 scaune. Da? Și Marcel le aduce și văzând cât de ocupață sușierii, zic, mă duc să le fac un bine. M-am dus în spate, unde pe culoare era plin de lume, care nu mai aveau loc. Și zic, iau 4 dintre ei, nu contează care, iau și duc cu mine și pun pe scaunele alea, să aibă oamenii unde să stea. Duminica trecută, după 2 ani de zile de la acel eveniment, am aflat că în acea zi, la finalul acelui mesaj, interesant, nu a fost predicat de mine, nici vorba, eu am fost doar un ușier pentru 3 minute. La finalul acelui mesaj, toți cei 4 și-au predat viața în mâna Domnului și 2 dintre ei au hotărât să se boteze în câteva săptămâni aici. Și m-am pus întrebarea, ce s-ar fi întâmplat dacă nu i-aș fi invitat în față, lângă amvon? Sincer, nu știu. Dar vă spun ce știu. Știu ce s-a întâmplat, fiindcă în ziua aia m-am ridicat și am invitat și am expus direct, fără obstacole, cuvântului lui Dumnezeu. Și acea conexie de aproape, de apropiere cu cuvântul, cu închinarea, cu rugăciunea, au pregătit pământul în care a căzut sămânța Evangheliei și iată că după 2 ani de zile o încolțit. Tu habar n-ai ce poate să facă Dumnezeu când tu îți faci partea ta minusculă, neînsemnată. Niciodată nu știi cum poate lucra Dumnezeu, uneori chiar și prin circumstanțe de-a dreptul ciudate. Noi vestim cu îndrăsneală Evanghelia lui Hristos. Vestește-o și tu. Cu îndrăsneală. E cel mai bun lucru pe care îl poți oferi în viața altui om. E stâlpul bisericii noastre. Concluzie. Avem 4 stâlpi. Da? Avem un scop. Glorificarea lui Dumnezeu. Avem o viziune. Adică cum îl glorificăm pe Dumnezeu. Împlinind marea trimitere, făcând ucenici care să se închine, care să umble și să lucreze pentru Hristos. Dar avem o temelie pe care zidim în sus, pe verticală. Și acea temelie e bazată pe acești 4 stâlpi ai bisericii noastre, ai bisericii nou-testamentale. Care sunt aceștia? Ce-ar fi să mă ajut și să-i spui împreună cu mine? Hai să vedem primul. Proclamăm fără rețineri autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Nu am pic, am impresia că sunt cam surd. Stâlpul 2. Adorăm cu toată ființa numele lui Iisus Hristos prin închinare. E cu mult mai bine. 3. Credem cu tărie în puterea rugăciunii. 4. Vestim cu îndrăsneală Evanghelia lui Hristos. Asta e temelia lucrării noastre. De aici pornește verticalitatea. Cât timp există scriptură, adorare, rugăciune, evangelizare, biserica asta și oricare altă biserică nu va ajunge ca turnul din Pisă. Fiindcă orizontalul nu va putea trage în jos verticalul, fiindcă acest stâlp nu sunt de natură umană, ci divină. Și orice biserică, începând din Antiohia până în zilele noastre, a clădit pe ei, a rămas verticală și l-a glorificat pe Dumnezeu. Și asta vrem să o facem și noi, să ne împlinim menirea, să fim verticali. Vreți și voi? Amin? Amin. Amin.